Anul acesta, fiind anul omagial dedicat Sfântului Antimi Vireanul, ne ocupăm și noi de prezentarea operelor Sfântului Antim și cred că e important ca noi să știm, măcar la nivel elementar, ce a scris Sfântul Antimi Vireanul. Deci, așa cum am auzit la mai multe predici, la alte cateheze, de la Sfântul Antim ne-au rămas cele 28 de predici cuprinse în volumul de Didahii. Da? Ne-au mai rămas 4 cărți compuse de el, și anume Chipurile Vechiului și Noului Testament, Învățătura asupra pocăinței, Învățătura bisericească și Capete de poruncă la toată ceata bisericească. Pe lângă aceste cărți originale, Sfântul Antim a adunat sfaturi creștinopolitice pe care i le-a dedicat domnitorului Ștefan Cantacuzino, cel care a urmat pe tronul țării românești, după martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu. Aceste sfaturi sunt culese din cărțile Sfinților Părinți și ale altor învățați greci, cartea fiind alcătuită în limba greacă, da? Și fiind dăruită și cu un anume subînțeles. Ștefan Cantacuzino era un om mândru, un om viclean, ascuns, care a și conspirat cu tatăl lui Constantin Cantacuzino, stolnicul, la mazilirea lui Brâncoveanu. Spune cronicarul că acest Ștefan Cantacuzino nu ținea cont de părerea nimănui. Nu se sfătuia niciodată cu nimeni, doar rare ori cu tatăl său. Era un om crud, lacom, iute la mânie și peste un an și jumătate de domnie și-a primit și el răsplata pentru faptele lui, fiind de asemenea omorât de turci și înlocuit cu Nicolae Mavrocordat, primul domnitor fanariot, care era de 3 ori mai crud și mai lacom și mai rău decât Ștefan Cantacuzino. Deci, iată că pe tronul țării românești n-au fost numai domnitori sfinți, ci îi putem număra pe degete, pe cei care și-au dedicat viața ca niște adevărați păstori, da, propășirii materiale și spirituale a poporului, ci au fost și oameni incapabili, oameni răi, răutăcioși, care nu știau cum să pună mai repede mâna pe putere și să-și înlăture posibilii contracandidați. În contextul în care țara românească plătea un bir foarte mare turcilor și deci poporul suferea de pe urma acestei asupriri, Sfântul Antimi Vireanu și-a susținut predicile sale originale în Catedrala Mitropoliei, fie la Târgoviște, fie la București și în diverse biserici, biserici de mănăstire sau de mir, unde săvârșea Sfânta Liturghie. Am înțeles că fratele Ionuț v-a făcut o prezentare generală a didahiilor, a acestor 28 de predici recunoscute ca fiind ale Sfântului Antim, pentru că ele se găsesc în mai multe colecții, în mai multe manuscrise, înșirate una după alta, la fel, în toate aceste colecții de predici. Însă, episcopul Melchisedec Ștefănescu, în 1888, a mai publicat niște predici pe care el consideră că îi aparțin tot Sfântului Antim Ivireanul și trebuie să ne gândim că e logic, nu? Ca să fie mult mai multe predici ale Sfântului Antim, nu doar 28, și acestea fiind rostite la puține ocazii, adică în acest volum de Didahii, nu găsim nici o predică la Învierea Domnului. Totuși, Sfântul Antim, 8 ani de zile, a fost mitropolitul țării românești și deci a participat la 8 slujbe de înviere, nu? Apoi alte sărbători domnești, nu? Sau sărbători ale Sfinților, sau duminici din perioada Triodului, da? Găsim doar o predică la Duminica Vameșului și a Fariseului, așa? Nu găsim o predică la Duminica Cinzecimii în acest volum. Dar în acea colecție de manuscrise, Melchisedec Ștefănescu a găsit mult mai multe predici dedicate și unor duminici de rând. Pentru că era normal ca mitropolitul să predice la fiecare fiecare duminică, nu-i așa? Pentru că sluja des, iar principala lucrare a unui mitropolit, a unui ierarh, este să slujească Sfânta Liturghie și prin această slujbă să îl ofere pe Hristos credincioșilor. Ați citit așadar prima predică, nu? Și ați analizat-o sau ați meditat asupra unor părți din ea. Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit. Sfântul Antim Ivireanul și-a pregătit acest cuvânt, l-a rostit în fața Domnitorului și observăm că motivul principal pe care îl mestecă, să zic, Sfântul Antim în această predică de la Înscăunare este pescuitul oamenilor sau lucrarea păstorului ca pescar de oameni, da? Deci chiar ăsta este motoul: veniți după mine și vă voi face pe voi pescar de oameni. Cred că Sfântul Antim cunoștea bine acest meșteșug al pescuitului. Știți de ce? Nu doar că și-a ales ca emblemă melcul, care este o vietate a mării sau a lacurilor sau a zonelor umede, a vegetației care este mai plină de apă. În semnătura lui, în limba greacă antimos, există un 8, da? Sub literele principale. Este o codiță a literei M sau Miu în forma unui nod pescăresc. De asemenea, pe emblema lui, o să vedeți acolo afară când ieșiți, da? La clopotniță, se vede originea lui nobiliară prezentă în emblemă prin pălăria de deasupra și două sfori care sunt înnodate tot așa în noduri pescărești. Dar Sfântul Antim știe că pescarii sunt oameni răbdători, oameni smeriți, care se jertfesc pentru ceilalți, pentru familia lor și de multe ori priveghează toată noaptea ca să prindă ceva pește pentru familia lor. Și Sfântul Antim a fost smerit, răbdător, perseverent, noaptea rugându-se și meditând la înțelesurile prezente în Sfânta Scriptură, iar ziua meșterind cu mâinile la tipăritul cărților. Sfântul Antim a fost un om plin de daruri, plin de talente, cum le numește și Anton Maria del Chiaro. El nu era doar un bun tipograf, sculptor, caligraf, pictor și arhitect, a fost și un om care a înțeles muzica și l-a adus pe cel mai bun protopsalt din Sfântul Munte, Filotei, ieromonahul, și acesta a compus sau alcătuit primul manual de psaltichie românească în 1713. Tot Filotei Svetagorețul, sin Agăjipa sau fiul lui Agăjipa, s-a ocupat de editarea primului octoih, care cuprinde slujbele celor 8 glasuri peste tot anul. Deci, iată că Sfântul Antim l-a folosit pe ieromonahul Filotei la promovarea muzicii psaltice românești. Atenție! Muzica bisericească, iată, încă din vremea Sfântului Antim, nu era o simplă copiere și o traducere a textelor puse pe muzica grecească, ci chiar muzica era adaptată cuvintelor sau expresiilor românești. Că nu poți să cânți oricum, sunt niște reguli de urmărire sau de sincronizare a liniei melodice cu conținutul cuvintelor, da? Deci Sfântul Antim a dorit ca și muzica românească să devină o artă teologică, o artă care să ne-l facă pe Dumnezeu prezent și noi să îl putem slăvi pe el în specificul muzicii noastre sau al limbii noastre românești. Noi în acest volum de didahii am grupat predicile în funcție de ordinea din anul liturgic. Și iată, prima predică după cea de la Înscăunarea Sfântului Antim este dedicată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, față de care Sfântul Antim avea mare evlavie. De unde știm asta? Știm că a rânduit în așezământul Mănăstirii Tuturor Sfinților ca de ziua Sfinților Mucenici Gheorghe și Dimitrie să se facă o oarecare milostenie într-o pomenire acestor doi mărturisitori ai creștinătății. Motoul primului cuvânt la praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este: Doamne, mântuiaște-ne că pierim. Ne aducem aminte de rugăciunea Sfinților Apostoli din Corabie, nu? Pomenirea Marelui Mucenic Dimitrie, ce se prăznuiaște astăzi în toată lumea, ce altceva așteaptă de la adunarea iubitorilor de prăznuire, fără numai laude și cântări? Însă eu, cunoscându-mă nevrednic și slab într-o știință, nu îndrăznesc să-i împletesc cu nun de laude, nici să-i vestesc, precum se cuvine, măririle minunilor lui. Căci altă învățătură cearcă muceniceștile lui luptări și alt prăznuitoriu trebuie pentru luminatele lui nevoință. Drept aceea, las să laude alții lucrurile lui cele slăvite, alții să povestească ce apreste firea omenească, bărbăția sufletului său, și alții să spuie vitejia cea mare cu care a răbdat ranele și moartea. Iar eu, ca un neputincios la vorbă, precum mă îndemn să mă minunez de ele cu mintea, așa și ale cinstii mă silesc cu tăcerea și mă întorc cu vorba iară la începutul cel din tâi: Doamne, mântuiaște-ne că pierim. Pentru ca să arăt înaintea dragostei voastre nevoia ce au petrecut apostolii în corabie și grabnic ajutorul ce le-a dat Hristos în mijlocul mării, și nădăjduiesc cu darul Sfântului să vă folosiți sufletește, și vă poftesc să ascultați cu dragoste și cu socotință. Înfricoșat lucru socotesc cu adevărat să fii stătut turburarea mării de astăzi, de vreme ce și Sfânta Evanghelie o numește mare, zicând: și iată, cu tremur mare se făcu mare. Noi azi avem altă formulă, că a început vântul să sufle foarte tare, valurile se înălțau, înconjurau corabia din toate părțile, dar mai pe scurt, iată, cu tremur mare s-a făcut în mare, spune Sfântul Antim. Mi se pare ca când aș vedea înainte a ochilor mei chipul ei, de toate părțile să sufle vânturi mari, să se strângă împrejurul vântului nori negri și deși toată marea să spumege de mânie și pretutindenea să se înalțe valurile ca niște munți. Mi se pare că văz corabia apostolilor că o luptă cu multă sălbăticie turburarea mării. De o parte o bat valurile, de altă parte o turbură vânturile. De o parte o ridică spre cer, de altă parte o pogoară la iad. Mi se pare că văz spre fețele apostolilor zugrăvită de frică moartea. Unul să se cutremure, altul să se înspăimânteze. Unul să se turbure, altul să strige, și toți cu suspinuri și cu lacrimi să ceară cu rugăminte ajutorul de la Hristos ce dormea: Doamne, mântuiește-ne că pierim. Deci ucenicii au fost încercați, deși l-aveau pe Mântuitorul lângă ei, totuși nu împrumutau de la Hristos pacea sau starea de odihnă a celui ce stăpânește toate. Eu însă nu mă minunez nici pentru turburarea mării, pentru că fiind o stihie nestatornică, așa este pururea din fire, când să fie lină și când să se turbure. Nici pentru turburarea apostolilor, pentru căci nevoia aduce pururea turburare și frică la oameni. Ci mă minunez cum s-a întâmplat că îndată ce au alergat și îndată ce s-au rugat, îndată au luat și ajutorul și se făcu liniște mare, zice Evanghelia. Au încetat valuri, au pierit întunericul, s-au împrăștiat norii, s-a smerit marea și corabia întreagă și fără de nicio vătămare au ajuns la adăposteală. Cercând eu pricina acestei minuni ce s-au făcut fără de zăbavă, aflu de la tâlcuitorii Sfintei Evanghelii cum că alta n-a fost fără numai rugăciunea ce au făcut apostolii cu un glas și cu un suflet. Toți deodată au strigat, toți s-au rugat, toți au cerșut deodată ajutor: Doamne, mântuiește-ne că pierim. Și pentru aceea Domnul a ascultat îndată rugăciunea lor și pe toți i-a mântuit, pe toți i-a păzit, n-a lăsat să piară niciunul în tulburarea mării. Drept aceea și dumnezeiescul Teofilact zice: Doarme Domnul pentru ca să alerge apostolii ce erau înfricoșați la ajutorul lui, să-l roage și să ia pricină din rugăciunea lor cea de obște, să-i mântuiască din nevoie. Ar trebui să facem o mică prezentare a surselor pe care le folosește Sfântul Antim Ivireanu în didahiile lui, fiind predici la sărbători domnești sau la praznici ale sfinților, care evocă întâmplări biblice. Prima lui sursă de inspirație este chiar Sfânta Scriptură. Și vedem cu câtă profunzime ne tălmăcește din textele Sfintei Scripturi, folosind în ajutor pe Sfinții Părinți, pe scriitorii bisericești care au adunat, care au recapitulat ce au zis Sfinții Părinți și au alcătuit acele tâlcuiri la Sfintele Evanghelii sau la celelalte cărți ale Sfintei Scripturi. Deci, pe lângă Sfânta Scriptură, Sfântul Antim folosește, iată, și Sfânta Tradiție a Bisericii. Vom mai găsi ca izvor de inspirație și cântările bisericești, cântările pe care noi așa le avem în slujbele dedicate praznicelor și sfinților prăznuiți, sau în cântările de peste an din Optoih, da, din Catavasier. O altă sursă de inspirație este viața cotidiană. Așa o să vedem că Sfântul Antim se referă la anumite întâmplări sau la anumite gesturi sau reacții pe care le întâlnește fiecare om în viața lui. De asemenea, Sfântul Antim învață și de la vietățile naturii cele bune și de folos. Iar el ne dă exemplu arici ascitit, da? Și acolo la intrarea în mănăstire, că noi când plecăm de la slujbă să fim ca ariciul, care după ce se satură el, se tăvălește pe jos sub vița de vie și cu ghimpii săi adună broboanele de strugure ca să ducă și puiilor lui. Și așa să fim și noi, să ducem acasă în familie înțelesurile primite de noi la biserică, spre hrană sufletească, să le ducem acasă, ca și cei de acasă să se bucure de aceste tipuri de hrană duhovnicească. Mai folosește Sfântul Antim și cultura laică sau filozofia din antichitate sau chiar știința din vremea lui. Și ați văzut că în predica de la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Antim zice așa: s-au aflat în tinăciuni la soarele cel simțitor, prin mijlocul ochianurilor, de astronomii cești de pe urmă, lucru necunoscut de cei vechi, adică petele solare, iată. Sfântul Antim a fost la curent cu cuceririle științei din vremea lui. Să nu uităm că Hrisan Notara, cu care Antim a avut relații când bune, când rele, mulți cărturari greci veniți din apusul Europei erau prezenți la curtea lui Brâncoveanu, iar Antim avea dialoguri cu mulți dintre ei. El fiind mitropolitul Țării Românești, era prezent și la Academia Domnească. Toate aceste izvoare de inspirație l-au făcut pe Sfântul Antim să realizeze aceste capodopere teologice și filologice, care sunt didahiile. Și încheiem aici paranteza aceasta, amintind de dumnezeiescul Teofilact al Bulgariei, da, care a fost un sfânt părinte din secolul al XII-lea și care a adunat toate tălmăcirile Sfinților Părinți la Sfintele Evanghelii. Și zice el că Domnul doarme pentru ca să alerge apostolii, ce erau înfricoșați, la ajutorul lui, să-l roage și să ia pricină din rugăciunea lor cea de obște, să-i mântuiască din nevoie. Cu adevărat, mare învățătură ni se dă nouă cu aceasta, pentru ca să luăm pildă, să ne rugăm și noi lui Dumnezeu la nevoile noastre cele de obște. Deci, iată că nu doar rugăciunea pe cont propriu ne sunt de folos, și rugăciunile în comun, rugăciunile de obște. Lumea aceasta, spune Sfântul Antim în continuare, este ca o mare ce se turbură, întru care niciodată n-au oamenii odihnă, nici liniște. Corăbiile între valuri sunt împărățiile, crăiile, domniile și orașele, mulțimea norodului, politiile, supușii, bogații și săracii, cei mari și cei mici, cei ce călătoresc și se află în nevoie. Vânturile cele mari ce umflă marea sunt nevoile ce ne supără totdeauna. Valurile ce luptă corabia sunt nenorocirile care se întâmplă în toate zilele. Norii ce negresc văzduhul, fulgerele lucrurile ce orbesc ochii, tunetele ce înfricoșează toată inima, vitează, sunt întâmplările cele de multe feluri, neașteptatele pagube, înfricoșările vrăjmașilor, supărările, necazurile ce ne vin de la cei din afară, jafurile, robiile, dările cele grele și nesuferite, care le lasă Dumnezeu și ne înconjoară, pentru ca să cunoască credința noastră și să ne vază răbdarea. Este prima predică în care Sfântul Antim face referire la asuprirea celor de alt neam, a turcilor, sub care trăiau românii acum 300 de ani. Deci, necazurile ce ne vin de la cei din afară, din afara bisericii, da? Jafurile, robiile, dările cele grele și nesuferite, care le lasă Dumnezeu și ne înconjoară pentru ca să cunoască credința noastră și să ne vadă răbdarea. Deci toate se întâmplă cu știința lui Dumnezeu spre a ne verifica, așa, testa credința și răbdarea. Soluția, vedem printre rânduri pe care o arată Sfântul Antim, este rugăciunea în comun. Doamne, mântuiește-ne că pierim și sub păcatele proprii, sub greutatea patimilor, dar și sub asuprirea străinilor. Și astăzi, la fel, aceeași soluție trebuie să o aplicăm, nu alta. Nu putem căuta împărăția lui Dumnezeu cu armele lui Baraba, ci cu armele lui Hristos, care sunt rugăciunea, postul, privegherea, milostenia, da? Faptele cele bune. Acum, dar, pentru ca să mântuiască norodul de aceștia și să lepede deasupra lor nevoia cea grea, care este, oare care este mijlocirea mântuirii? Acea mijlocire ne învață cu pilda lor norodul cel israelitenesc, când se supăra de oștile lui Hananeu, împăratul Aradului, în pustiu, ne învață locuitorii din Vetulua, când s-au ocolit în cetatea lor de oastea cea groaznică a lui Olofern. Ne învață Ezra, când se întorcea cu norodul lui Israel în Ierusalim, mântuit din robia Babilonului. Ne învață ninivitenii, când au scăpat de piericiunea care, dinspre partea lui Dumnezeu, le-a fost pus prorocul Iona. Toți aceștia, pentru că s-au rugat și cu un glas și cu un gând și au cerut de la Dumnezeu ajutorul, s-au mântuit, zice Sfânta Scriptură. Și se rugă Israel, rugă Domnului, și auzi Domnul glasul lui Israel și dădu pre Hananeu sub mâna lui. Și locuitorii ce erau ocoliți în Vetulul au strigat către Domnul cu toții deodată, neîncetat. Și a ascultat Domnul rugăciunea lor și i-a mântuit din mâinile lui Olofern. Zice Ezra, au cerut de la Dumnezeul nostru cale dreaptă nouă și coconilor, copiilor noștri și la toată agonisita noastră și ne-au ascultat pre noi. Și iară ninivitenii au strigat către Dumnezeu neîncetat și s-au îmbrăcat în saci de la mare până la mic și văzut Domnul lacrimile lor și n-au stricat pre ei nici dobitoacele, nici cetatea lor. Drept aceea zice David la Psalmul 21, spre tine au nădăjduit părinții noștri nădăjduiră și ai izbăvit spre ei. Către tine au strigat și s-au mântuit. Dar ce mai cerc eu din istoriile Scripturii și din pildele ei să învăț în ce chip să fugim din întâmplările și nevoile ce ne vin? Însuși Dumnezeu ne învață prin rostul lui David la Psalmul 49 zicând: și mă cheamă pre mine în ziua necazului tău și te voi scoate și mă vei preaslăvi. Și la Psalmul 90 strigava către mine și voi asculta pre el. Cu dânsul sunt în necaz, scoate-l voi pe el. Și iarăși, prin rostul prorocului Isaia, la 41 de capete, la capitolul 41, zice: și se vor bucura lipsiții pentru că vor cere și eu voi asculta Dumnezeul lui Israel și nu voi părăsi pre ei. Asemenea, zice și la 29 de capete ale Ieremiei și la al 10-lea al Zahariei. Și Domnul nostru Iisus Hristos, aceasta ne învață în Sfânta Evanghelie: cereți și se va da vouă. Și pentru ca să ne încredințăm mai mult cum că făgăduiala lui este nemincinoasă, adaugă la 11 capete ale lui Marc: toate câte veți cere rugându-vă, să credeți că veți lua și vor fi vouă. Și de pe aceasta putem cunoaște cum că nu este alt lucru mai de folos și mai cuvincios decât a ne ruga împreună cu toți, să cerem de la Dumnezeu ajutor și să alergăm la milostivirea Lui, de a-mi ține acest sfat și această învățătură ce ne dă Domnul și să-L facem când ne înconjoară întâmplările și nevoile cele mari. O, cât ajutor și câtă mângâiare am luat de la nemăsurata milă a lui Dumnezeu. Vedeți ce sfaturi practice ne dă Sfântul Antim și ce observăm noi? Că întotdeauna, în fiecare predică, Sfântul Antim prezintă evenimentul surprins de fragmentul evanghelic împletit cu sfaturi morale sau actualizând învățătura Mântuitorului din Sfânta Evanghelie. Câteodată face o interpretare a fragmentului evanghelic și la finalul predicii abia ne dă sfaturile morale. Alte ori împletește interpretarea cu sfătuirea, da? Ca să înțelegem așa pas cu pas cât de actuale sunt cuvintele Mântuitorului. Dumnezeu este Tată de obște al tuturor. Pe toți ne iubește ca pre niște adevărați fii ai Lui și nu poate răbda milostivirea Lui cea iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloșii și în nevoi, ci numai așteaptă rugăciunea noastră. Ia aminte să auză glasurile noastre. Stă pururea cu urechile deschise pentru ca să ne asculte îndată ce vom chema numele Lui cel Sfânt. Dar ce voi zice de nesimțirea cea mare a oamenilor acestui veac? Toți pătimesc, toți sunt în scârbe, toți suspină sub jugul cel greu al nevoii. Dar este cineva să zică împreună cu David către Domnul, când m-am necăjit, am strigat? Sau zice cineva vreodată lui Dumnezeu întru supărările lui, miluiește-mă, Doamne, și mă ascultă? Noi poftim să ne ajute Dumnezeu și să ne facă milă fără de a-L ruga. Nu așa? Avem impresia că ni se cuvine ajutorul lui Dumnezeu chiar și fără să ne ostenim să facem voia Lui sau să-L chemăm în ajutor, cum zice Sfântul Antim. Dar cine este împăratul acela sau cine este stăpânitorul acela care să împartă milă norodului său sau să ușureze pe supușii săi de dările cele grele, fără de a-L ruga și fără de a-I dovedi nevoia lor? Sau, să zic mai bine, care este Tatăl acela ce dă pâine feciorilor lui fără ca ei să-I ceară? Și aceea ce nu face un împărat cu norodul său și un tată cu feciorii lui, fără de rugăciune, vreți să o facă Dumnezeu cu noi, netrebnicii, din voința sa, fără de a ne ruga noi lui? Sărac trufaș, a urât sufletul meu, zice Domnul, la 25 de capete ale lui Iisus Sirah. Nu poate răbda Dumnezeu nici cu un mijloc pre acei ce sunt lipsiți, ticăloși, nenorociți și apoi se înalță și stau îngânfați într-o ale sale și nu vor să se arate cum că au trebuință. Și cine socotiți să fie aceștia? Noi suntem, cu toți, care pătimim atâtea scârbe nesuferite și stăm în cumpănă să pierim de nevoi, de nenorociri și cu toate acestea nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Nu ne plecăm cerbicia de trufia cea multă ce avem, nu alergăm cu suspinuri și cu lacrimi să cerem ajutor de la Dumnezeu. Și cum dar să va mântui norodul? Cum să scuture această ticăloasă de țară sarcină cea grea relelor ce o supără? Noi socotim numai cu puterea noastră și cu înțelepciunea noastră, care este nebunie înaintea lui Dumnezeu, să chivernisim norodul și să-l apărăm de rele, dar în zadar trudim, că zice Hristos, fără de mine nu puteți face nimic. Și David iară la Psalmul 126, de nu va păzi Domnul cetatea în deșert. Cert o păzesc păzitorii. Însă, mie mi se pare cum că mulți din cei ce ascultă pot să răspunză la câte am zis până acum că noi și mult ne rugăm lui Dumnezeu când ne vin scârbele și nevoile și cădem la mila Lui, dar nu vedem nicio mântuire. Nici suntem încredințați cum că ajung rugăciunile noastre la cer, măcar că aceasta nu o crezi să o facă nimeni, iar să vă spui ce-au răspuns Tiberiu, cezarul unui tânăr, care pentru multele lui răutăți se afla la închisoare și se căznea ticălosul multă vreme în legături, cu foame, cu sete, întunericul temniței. Și de vreme ce cunoștea că nu este pentru el nicio nădejde de mântuire, a cerut de la împăratul cu mare rugăminte să poruncească să-i dea moarte, pentru ca să se mântuiască din caznele ce pătimea și căruia i-a zis Tiberiu, împăratul: tu încă n-ai aflat har înaintea ochilor mei și îmi ceri o facere de bine ca aceasta? Și de vreme ce un vinovat n-are îndrăzneală înaintea împăratului celui pământesc, măcar să-i ceară moarte, dar noi, că suntem vinovați înaintea atotputernicului împăratului Dumnezeu și încărcați de grele păcate, cum poftim să asculte Dumnezeu rugăciunea noastră și să dea bunătățile ce le cerem? Cetiți la 59 de capete la Isaia, să înțelegeți pricina pentru ce rugăciunile noastre nu află ascultare la urechile lui Dumnezeu. Zice prorocul: au nu poate mâna Domnului a mântui, au îngreuiat-o urechea lui ca să nu asculte. Și socotiți, zice, cum că nu poate preaputernica mâna lui Dumnezeu să vă mântuiască din nevoile voastre? Au socotiți doar că are astupate urechile lui și nu ascultă rugăciunea voastră? Ba, nu este așa, ci pentru păcatele voastre, zice, a întors fața lui de la voi ca să nu vă miluiască. Păcatele voastre cele multe sunt acelea ce opresc mila lui și acelea nu lasă rugăciunile voastre să ajungă înaintea scaunului dumnezeieștii lui mărit, căci mâinile voastre, zice, pângărite sunt cu sânge, buzele voastre grăiesc fără de lege, limba voastră strâmbătate cugetă, picioarele voastre aleargă pe calea răutății. Nimeni nu grăiește drept, nimeni nu sfătuiește bine, nimeni nu va să facă judecată adevărată. Și cum dar să vă asculte Dumnezeu? Cum să vă mântuiască din nevoile voastre? Și cum, ziceți mai bine, cum îndelung rabdă, cum îngăduie și cum poate suferi și nu ne cufundă pre toți cape sodomleni? Slavă îndelung răbdării tale, Doamne, slavă ție! Vedeți? Nu e adevărat ce zice Sfântul Antim? Așa ar trebui să zică toți păstorii. Acest cuvânt, care seamănă a mustrare, a dojană, este spre trezire, nu spre o umilire plină de aroganță. Dar trebuie să ne trezim din visare și să luăm aminte la viața noastră că suntem foarte jos, suntem căzuți. Via filozoful, Sfântul Antim face referire la o întâmplare din antichitate. Mergea odată premare cu corabia și era împreună cu el niște oameni răi. Și apucându-i furtună mare, era să piară. Iar oamenii cei răi au început a se ruga dumnezeilor lor să-i mântuiască din nevoie. Iar filozoful le-a zis: rogu-vă, tăceți, ca să nu vă priceapă care cumva dumnezeii că sunteți aici, că cu adevărat vă va scufunda. Asemenea zic și eu către păcătoșii ce se roagă, că mai bine este să tacă decât cu buzele lor cele spurcate să aducă rugăciuni către Dumnezeu la nevoile lor, că în loc de a afla mântuire, poate să piară desăvârșit pentru păcatele lor. Se cuvine întâi să lăsăm răutatea, jafurile, strâmbătățile, urciunea, vrajba, zavistia și atunci să ne rugăm, pentru că atunci vom afla ascultătoare urechile lui Dumnezeu. Căci zice Sfântul Ioan Zlatust, Ioan Gură de Aur: când din buze curate iese rugăciunea, atunci ajunge la nemomita ureche a stăpânului. Când noi suntem curați, atunci ajunge și rugăciunea noastră la cer. Însă, afară de aceasta, trebuie și alta, pentru ca să ne mântuim de nevoile noastre cu mijlocul rugăciunii. Se cuvine că precum este răutatea și întâmplarea de obște, să fie și rugăciunea de obște. Toți să ne rugăm, toți să cerem ajutor, precum au făcut și apostolii astăzi în corabie. Le au strigat toți cu o gură și cu o inimă: Doamne, mântuiește-mă că pierim. Iar nu unul să se roage și altul nici să gândească, unul să plângă și altul să râză, unul să se întristeze și altul să se bucure, pentru că atunci adevărat Dumnezeu nu ne ascultă. Zice Hristos la Matei în 18 capete că de se vor tocmi doi dintre voi pe pământ de tot lucrul care îl vor cere, piva lor de la Tatăl meu cel din ceruri. Deci, dar când doi uniți se vor ruga, câștigă milă. cu cât mai vârtos vor câștiga când tot norodul și toată mulțimea, cu un glas și cu o gură și cu o inimă, vor cere de la Dumnezeu ajutor. Pentru aceea vă poftesc, feții mei, fiii mei, așa să vă rugați pururea și toți deodată. Și mai vârtos, într-o aceste vremi, când s-au înmulțit nevoile și pretoți dinpreună, din toate părțile, ne-au înconjurat nenorocirile, necazurile și scârbele. Că zice David, voia celor ce se tem de el va face și rugăciunea lor va auzi și îi va mântui pe ei. Ne va asculta pururea Dumnezeu când toți cu inimă curată îl vom ruga și ne va mântui de toate primejdiile și din toate nevoile, prin rugăciunile marelui mucenic Dimitrie, ce se prăznuiește astăzi, ale cărui rugăciuni să păzească preînălțatul Domnul nostru și toată cinstita boierime și tot norodul creștinesc. Amin. V-ați plictisit? Ați văzut ce frumos vorbește Sfântul Antimp și ce viu? Cum era să asiști la o asemenea slujbă, la o asemenea predică? Și vom vedea că sunt predici când Sfântul Antim îi cere lui Dumnezeu ca să-l binecuvinteze, să-l lumineze pe binecredinciosul domnitor Constantin Vodă Brâncoveanu, pentru că ei au conlucrat foarte frumos și nu numai la tipărirea de cărți, iată, prezența domnitorului la slujbele mitropolitului întăreau prestigiul bisericii românești. Știți că erau mulți ierarhi greci prezenți la București, la curtea domnească, și toți acești cărturari, unii, alții mai puțin, erau veniți să ceară ajutor domnitorului și dregătorilor români, boierilor români, pentru că ei veneau din zona Greciei, unde era Imperiul Otoman bine stăpânit, și toți aceștia căutau, da, să smulgă cu rugăminți ajutor, binecuvântare, ocrotire și găzduire în țările române. Sfântul Antim, într-una din scrisorile de apărare către domnitorul Constantin Brâncoveanu, îi spune că eu aici în țară n-am venit de sărăcie sau de vreo lipsă. Deci nu a venit să ceară, cum veneau mulți greci, pe care, din păcate, domnitorul Constantin Brâncoveanu i-a pripășit pe la curte. Sfântul Antim a venit să ajute. El a venit pentru că mitropolitul țării românești și patriarhul Dositei Notara aveau nevoie de un om ca el. Deci, Sfântul Antim a venit ca el să ofere ajutor, da? Patriarhul Dositei a văzut în el, în acele calități și talente artistice, o zestre de la Dumnezeu care poate fi fructificată spre folosul bisericii. De aceea Sfântul Antim a răspuns acestei chemări. Deci el n-a venit să ceară, nu era așa pierdut pe drumuri și avea nevoie de un adăpost. Sfântul Antim a venit și s-a dăruit integral bisericii. El n-a avut vanități, interese personale, nu a dorit să ajungă ceva în ierarhia bisericească. Toate treptele pe care el le-a urcat, le-a urcat fără voia lui. N-a dorit să fie stareț la Cetățuia, la Snagov apoi, n-a dorit să fie episcop la Vâlcea sau mitropolit în Țara Românească. Și peste voia lui, alții au avut nevoie de el, mitropoliții, patriarhii, care l-au folosit pentru tipărirea de cărți și până la urmă Dumnezeu însuși l-a folosit pentru a ține făclia credinței ortodoxe aprinsă într-o vreme în care propaganda musulmană și catolică otrăvea multe suflete. Sfântul Antim a fost înscăunat mitropolit al țării românești în Duminica Ortodoxiei. Și aici vedem economia lui Dumnezeu, rânduiala lui. Nu întâmplător, în Duminica Ortodoxiei, Sfântul Antim, care a fost un mărturisitor al Ortodoxiei, a fost ridicat la cea mai înaltă demnitate din biserica strămoșilor noștri. În aceasta vedem că, cel puțin în cazul lui, Dumnezeu l-a pus sus pe cel care a slujit pe cei mai mulți, pe cei săraci, pe cei nevoiași, pentru că Sfântul Antim a înțeles ce înseamnă să fii sărac, să fii străin, să fii nevoiaș într-un popor necunoscut și în timpul robiei în Imperiul Otoman și apoi în Țara Românească, dar a reușit prin muncă, prin seriozitate. prin răbdare și printr-o nevoință continuă să confirme așteptările și totodată încrederea celor care l-au apreciat și l-au susținut, adică Mitropolitul Țării Românești și domnitorul Constantin Brâncoveanu. Din păcate, Constantin Brâncoveanu, v-am zis, a permis prezența multor greci în jurul lui și mai ales după ce a murit Mitropolitul Teodosie al Țării Românești, care era român, a avut duhovnic pe Mitrofan de Nisa, un ieromonah de la mănăstirea Dionisiu din Athos, plin de vanitate, care, odată venit în țările române sau în țara românească, nu știa cum să-l denigreze mai mult pe Sfântul Antim și să-l instige chiar pe domnitor împotriva lui. Mitrofan de Nisa a venit la Sfântul Antim în ianuarie 1712 cu o somație, chipurile din partea domnitorului, ca el să-și dea demisia. Iar Sfântul Antim nu a cedat acestor presiuni, a scris două scrisori de apărare, domnitorul Constantin Brâncoveanu a primit aceste scrisori și iată, n-a dat curs intrigilor grecești care îl vizau pe Sfântul Antim. După moartea Sfântului Antim, într-adevăr, acest Mitrofan de Nisa a devenit Mitropolitul Țării Românești, cu sprijinul lui Mavrocordat, care a știut să-l recompenseze pe acest om vanitos și viclean. Avea dreptate Eminescu, da, care spunea că la același șir de patim, deopotrivă fiind robi, fie slabi, fie puternici, fie genii, ori neghiobi. Deci, iată că există patimi și invidii și uneltirii și în lumea bisericească. Diavolul era prezent și în rai. Sub chipul șarpelui s-a arătat lui Adam și Evei. Da, păi astăzi, în lumea căzută, când există patimi la oameni și totodată suferințe și frustrări care își caută prelungiri, păgubind și pe cei care le au și pe alții din jur. De asta trebuie să ne rugăm și noi ca Sfinții Apostoli. Doamne, mântuiește-ne că pierim. De-aia, la noi în țară, nu este unitate, nu este coeziune, nu avem un duh, o inimă și un suflet. Din cauza păcatelor noastre, a patimilor noastre care ne separă unii de alții, care în loc să ne dea smerenie, ne dau îndreptățiri ca să râvnim sau să râvnim la ceea ce are altul și noi credem că nu îi se cuvine lui. Aveți didahiile Sfântului Antimi Vireanu? Le aveți acasă? Câți? Vă recomand să le cumpărați și uitați, ca temă până la cateheza următoare, să citiți al doilea cuvânt de învățătură la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Așa că am făcut ca la școală. Am predat lecția, v-am dat tema de casă și acum aștept întrebările. Eu, de fiecare dată când recitesc credici ale Sfântului Antim sau pasaje din ele, mă minunez nu numai când văd conținutul teologic sau interpretarea duhovnicească a fragmentelor din Sfânta Scriptură prezentate de Sfântul Antim. Mă minunez și când văd frumusețea limbii folosite de Sfântul Antim, când văd și sensibilitatea lui, felul în care el înțelege suferința omului și cum se apleacă asupra acestei suferințe ca un adevărat doctor care înțelege zbuciumul unui om bolnav, unui om care pătimește pentru păcate și pentru abuzuri. Și mă mai minunez că aproape la fiecare predică Sfântul Antim, deși își recunoaște, spune el, neputința cuvântului lui sau a științei lui de a exprima ceva ce îl depășește, cum spune el, totuși are resurse să atingă lucruri foarte adânci. Deci el era un om foarte smerit și erudit totodată. De aceea trebuie cinstit, trebuie citit, trebuie chemat în rugăciunile noastre, pentru că el a pătimit mult, a ostenit mult, a primit și moarte de martir și felul ăsta și-a pecetluit mărturisirea de credință. Deci, unde mai găsim noi un om care să aibă Duhul Sfânt întrânsul ca Sfântul Antim? Cum a zis și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Haideți, întrebări. Vreți să vă pun tot eu? Da.
Mai tare.
Se întâmplă asta pentru păcatele mele.
Da.
Deci este un lucru. Și atunci, în momentul acesta, cumva, deci pierde semnificația de comunicare, este cu ca un zincă. Deci, eu am citit se întâmplă să fie, deci să găsești corintul, cum să spun eu, esența acestui cuvânt. Adică să nu mai fie rozintă, să simți că pornește din duh, din sufletul omului. Și cred că ajută foarte mult limbajul pe care îl folosești. Limbajul este un limbaj foarte actual, deși pare arhaic, dar totuși este foarte actual. Așa cum sunt și rugăciunile care s-au păstrat astăzi.
Da, păi, da, vedeți, diferența este că simpla recunoaștere că pătimim pentru păcatele noastre nu ne ajută. Trebuie să și chemăm pe Domnul în ajutor. Noi recunoaștem că pătimim pentru păcatele noastre, care de fapt sunt sursa suferinței și a bolilor și a morții în lume. Dar dacă nu îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor, rămânem așa într-o vale a plângerii și într-o perioadă, cum zice Sfântul Pavel, de întristare care duce la moarte, nu la mântuire. Pe când, dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu și îl chemăm pe Mântuitorul în ajutor, obținem pocăința, obținem îndreptarea, mântuirea, vindecarea, nu? Și spunea Sfântul Antim aici că rugăciunea este soluția. Adesea rugăciunea cu cuvinte scurte, da? Doamne, scapă-mă, luminează-mă, înțelepțește-mă, tărește-mă, ajută-mă să fac voia Ta, luminează-mă cu înțelepciunea Ta, să fac voia Ta, cât de des, cât de des. Altceva? Cum?
O purități foarte largă sănătate, mai ales pentru oamenii care vin în biserică. Deci au întâlnit și
peștele
și exprimarea unei față de altă, până la stadiul de purități, de abordare, dar nu se ajunge la o relație și simt toți că
da. Trebuie să lepădăm invidiile, cum zicea Sfântul Antim, răutățile, bârfele. Să luăm aminte mai mult asupra noastră înșine. De ce? Uite, când vă întâlniți cu oamenii de peste zi, dintr-o zi, observați ce vorbiți cu ei. Sau cât de mult vorbiți pozitiv despre unii sau alții, sau negativ, critic, la adresa unora sau altora. Și o să vedeți că poate peste jumate vorbim așa, ori deșertăciuni, ori criticând pe alții, eventual găsindu-le defecte. Și ce e interesant? Că Dumnezeu și îngerii păzitori ai noștri, și după moarte, la judecata particulară și la judecata finală, nu știu cum să ne mai caute calități ca să ne mântuim. Dar noi ne găsim numai defecte. Slavă lui Dumnezeu că nu ne întreabă pe niciunul cine să se mântuiască sau nu. Că raiul ar fi pustiu. Vă spun, pustiu ar fi. Tuturor le-am găsit defecte. Ăla e așa, ălalt așa, aia e așa. Gândiți-vă că Dumnezeu vrea, plecând de la cele mai mici gesturi de bunătate, să dezvolte în om calități uriașe. Dar v-am zis, noi, datorită mândriei și invidiei noastre, n-am dorit să fie și ăla, și ăla, și toți în rai. Oricum va mântui Dumnezeu mult mai mulți oameni decât credem noi. Nu avem noi nicio cădere, nicio putere să gândim că unii nu se mântuiesc și că numai unii se mântuiesc. Noi trebuie să dorim ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Ar trebui să dorim ca tot să fie mai bun ca noi sau să fim noi buni așa cum am vedea calitățile bune în ceilalți. Faceți alt exercițiu. Cât de mult dorim ca și noi să primim bunătățile sau calitățile altora. Dacă vedem la cineva o calitate, să ne străduim să o dobândim. Dacă vedem că cineva se ostenește mai mult la cititul Scripturii, la rugăciune, la fapte bune, la tăcere, hai să fim și noi ca ei. Așa făceau părinții pustiei, dacă citiți în Pateric, când se duceau frații la diversi bătrâni, căutau și împrumutau, vedeau că celălalt meditează, priveghează mai mult, voiau să copieze și ei virtutea aceluia. Noi nu. Noi găsim justificări. A, păi dacă și ăla face, păi îmi pot permite și eu. Sau, hai domne, că toți fac așa, știți. Asta este justificarea supremă. Toată lumea face și...
Adică până la un pic.
Da. Patimile sunt niște boli, sunt niște suferințe. Chiar dacă nu urlă așa sonor, dar înăuntru sunt mari tulburări, cum zice Sfântul Antim. În fiecare din noi sunt talazuri de frământări, de ispite, de gânduri care ne cern așa existența. Și noi trebuie să fim atenți ca dacă îl chemăm pe Hristos, primim liniștea Lui în noi și atunci din praplinul inimii noastre dăm și noi afară liniște. Dacă nu, dăm tulburare. Îi molipsim și pe alții cu tulburarea noastră. Și în felul ăsta devenim pricină de zminteală pentru alții. Deci, vă mai dau o temă. O mai dau la spovedanie, dar nu strică să o auziți și să vă puneți așa, chiar în fața unei hârtii goale și să scrieți pe ea de ce mă tem, ce friceam, de cine mi-e frică? De moarte, de singurătate, de abandon, de rateu, de rușinea pe care aș putea o trăi dacă oamenii ar vedea că nu sunt așa cum vreau eu să par, că sunt, nu? Așa mai departe. Ia, să vedeți. Sunt multe. Dar dacă nu identificați dușmanul, să știți că nici nu puteți lupta împotriva lui. El rămâne la adăpostul întunericului și haiducește sufletul, îl hărțuiește neîncetat. Iar fricile sunt doar o parte din acești dușmani nevăzuți, între care se găsește și diavolul. Diavolul care întreține de multe ori fricile în om nefondat. De exemplu, uite, superstiția are la bază frica. Orice superstiție. Când ești în casă, dacă nu ești cu dreptul, ai încurcat-o. Dacă mai vezi și o pisică neagră că taie calea, mai rău. Nu așa? Dar dacă auzi de un eveniment rău, că s-a întâmplat cu nu știu cine, bați în leg ca să previi prelungirea lui în viața ta, aiurea. Deci, iată, niște gesturi care devin reflexe, dar care au la bază frica. Frica de ce? Pisica neagră a făcut-o Dumnezeu. Ba chiar e frumoasă așa cum e. Că și Dumnezeu a zis, toate sunt bune foarte sau frumoase foarte, nu? Stelele, luna, luna plină, are și ea un mers, știți? Diavolul întreține aceste superstiții în om. Atunci când e lună plină, vai, umblă vârcolacii. Dar tot diavolul face și repetă aceste manifestări tulburătoare ca să întrețină regula. Și omul să rămână blocat în aceste idolatrii. Sunt idolatrii foarte adânci. Deci, să știți, noi trebuie să ne ridicăm deasupra acestor condiționări văzute și nevăzute, culte sau populare, și să devenim fii liberi ai lui Dumnezeu, care dorim ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Da? Să nu ne temem de lucruri care sunt frumoase, făcute de Dumnezeu, să le vedem rostul lor, contemplându-L pe Dumnezeu. Și chiar când trecem prin încercări sau prin întâmplări neprevăzute, accidente, dureri, pierderi, să știm că toate au un rost. Prin toate ne trece Dumnezeu ca să evoluăm, să înaintăm duhovnicește, fie prin răbdare, fie prin jertfă de sine, că noi nu prea vrem să ne jertfim pe noi înșine. Da? Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre, sau cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui, zice Mântuitorul. Noi n-am vrea să răbdăm necazuri, încercări, care de fapt ne sunt bune spre folosul, spre șlefuirea noastră, spre maturizarea noastră. Noi am vrea să rămânem la clasa întâi și să învățăm algebra superioară tot cu metode de clasa întâi. Nu se poate. Adică așa, ușurel, cu eventual cu jocuri, nu? Și cântecele. Ei, totuși, vedeți, trebuie să ne adâncim mai mult, să ne ostenim mai mult, să tragem mai mult de noi înșine, de omul vechi care stă agățat așa cu iarele. Cum? La frustrări, cum să reacționăm? Păi, să ne gândim așa, Doamne, ce ți-ar place să fac eu acum? Cum ai vrea să răspund eu acum? Să te gândești ce i-ar plăcea lui Dumnezeu să faci și atunci Dumnezeu îți spune și simți și vezi. Dumnezeu nu e departe de noi, Dumnezeu ne luminează, e aproape, e lângă noi, e cu noi. Deci cu răbdare, v-am mai zis, un om tot așa se ruga la Dumnezeu, Doamne, dă-mi răbdare, da, acum! Toți facem cam așa, câteodată. Ajută-mă, Doamne, să mă mântuiesc, dar fără să mă jertfesc pe mine, fără să rab necazuri. Știți ce? Din nefericire, când ne uităm pe pomelnice, v-am mai spus, am repetat și la predică, găsim aceste dorințe. Mă rog la bunul Dumnezeu pentru sănătate, sporul casei, spor în carieră și ajutor la examene pentru copiii mei. Niște dorințe foarte pragmatice. Dar trebuie să ne rugăm întâi, Doamne, dă-mi înțelepciune, răbdare, cele de folos folos spre mântuire, că poate cariera nu mi-e de folos spre mântuire, mă duce la mândrie și la împietrirea sufletului și mă pune pe o pistă falsă. Dar să știți că și dacă noi o luăm pe o pistă falsă, deci dacă în loc de o alegere bună sau optimă, cea mai bună, luăm alta. Dumnezeu activează GPS-ul duhovnicesc și zice, recalcularea traseului. Și ne rânduiește alte încercări ca să ne aducă pe drumul cel bun. Nu-i așa? Și nu trebuie să ne supărăm de asta. Că tot spre binele nostru face Dumnezeu sau rânduiește Dumnezeu niște lanțuri de evenimente, fie ca să ne împiedice de a cădea mai rău, fie de a ne orienta iarăși pe calea cea bună. Nu-i așa? Vedeți? Bun. Păi lucrează și Dumnezeu și Duhul rău. Hei, acum vedeți, Mântuitorul Hristos n-a venit să rezolve problemele sociale ale omenirii, ci să ne facă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Lumii, pe Sfânta Treime. Dar, într-adevăr, necazul fratelui e o condiție pentru mântuirea mea. Dacă eu mă angajez să-l ajut să depășească acel zbucium prin care trece, îmi ies pe mântuire, nu? Dacă rămân rece, ceea ce n-am făcut acelui frate al meu în necaz, nu i-am făcut lui Hristos, pentru că nu am văzut chipul lui Hristos în el și deci nu pot să pretind ca Dumnezeu să-mi răsplătească mie cu o bunătate pe care eu n-am vrut să o împart cu nimeni. Și totuși în lume lucrează Dumnezeu, lucrează însă și Duhul rău, Duhul viclean, mai mult ca oricând, însă astăzi trăim vremuri de tulburare, de manipulare, de propagandă a răului, cum n-a fost niciodată în istorie. De aceea zice Mântuitorul că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Deci din cauza acestei propagande uriașe a păcatului și a răutății, a dezbinării și a mândriei, oamenii își pierd puterea de comuniune, de dăruire, de jertfă, de sine pentru binele celuilalt. Dar noi nu trebuie să ne lăsăm acum descurajați și să cădem în depresie, că dacă ia uite, valul ăsta este sau direcția generală e așa, eu nu mai am ce să fac. Nu. Să facem, să iradiem în jurul nostru, să luăm din aproape în aproape. Nu suntem făcuți să, v-am zis, să rezolvăm problemele astrale ale omenirii, ci să facem să strălucească Evanghelia lui Hristos în jurul nostru, cu răbdare, cu nădejde. Că atunci când faci un lucru cu smerenie și cu răbdare, îl înmulțește Dumnezeu. Dar când vrei să-l faci tu, până la urmă tot dintr-o mândrie de afirmare de sine, cumva, nu iese cum vrei tu, nu e spre folos. Deci s-o faci, să te lași cumva transparent ca să lucreze Dumnezeu prin tine și Dumnezeu lucrează prin cei smeriți, prin cei răbdători, nu? Prin cei care fac pași mici, constanți și nu fac salturi uriașe care îi pot expune la mândrie. Deci nu e ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, așa, din aproape în aproape, da? Să facem și noi bine, ca Dumnezeu să-L înmulțească mai departe.
Mă întrebam și eu așa, mintea mea, de ce preoții nu adună copiii, fac un bunișor acolo,
Da, așa este. Preoții, astăzi parohii în special, trebuie să aibă activități care să mobilizeze și copiii, și tinerii, și pe toate, să zic, sectoarele de vârstă, dar acum... Nu, mai sunt și pelerinajele, pot fi, uite, corurile sau activitățile școlărești din tinda bisericii, care pot să-i adune pe copii și care să le ofere copiilor o perspectivă duhovnicească a științei, adică să nu învețe așa, o știință fără tâlcuire, fără dimensiune spirituală, dar și pentru asta nu trebuie oameni pregătiți. Are multe nevoi biserica astăzi și cea mai importantă asta este, cum zicea și Părintele Adrian, urgența numărul 1 a bisericii e cateheza, da? Adică explicarea credinței și tâlcuirea în cheie creștină a tuturor evenimentelor prin care trece viața omului și viața lumii, viața societății. Adică noi trebuie să avem o perspectivă creștină asupra evenimentelor și personale și sociale prin care trecem. Și asta o primim, o căpătăm înțelegând mai bine credința și rugându-ne la Dumnezeu să ne destupe mintea, să ne lumineze, da? Ca să vedem în toate pronia lui Dumnezeu. Chiar și evenimentele grele, rele, cum vreți să le zicem, au de la Dumnezeu o îngăduință și un scop. Mulți nu s-au gândit. Unii au văzut, să zicem, în tragedia de la colectiv, doar o pedeapsă a lui Dumnezeu față de cei păcătoși care n-aveau ce căuta acolo. Dar eu zic că și pentru cei mai rătăciți care erau acolo, și acest eveniment al morții lor a însemnat ceva spre mântuirea lor și spre mântuirea altora. De ce? Pentru că în acele clipe de coșmar, sufletele lor au strigat la Dumnezeu, care e mai presus de orice putere pământească. Și mai mult decât atâta, se roagă biserica pentru ei. Aș vrea și eu să am privilegiul acela ca toată biserica, cel puțin din România, să se roage pentru mine când mor. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit ca toată biserica să se roage pentru ei, înseamnă că sufletele lor aveau nevoie de rugăciunea bisericii, pentru că altfel, dacă ar fi trăit mai departe în rătăcire, în împietrire, și ar fi încheiat viața fără zgomot, printr-o moarte departe de Dumnezeu, prin sufletele lor, s-ar fi rugat un preot, doi, și cam atât. Așa s-a rugat biserica pentru ei. Și eu cred că le-a fost și lor spre mântuire și nouă spre înțelepțire, ca să nu căutăm și să nu invocăm moartea sau pe necuratul, că ăla vine și nechemat. Da, păi când îl chem, nu? Și știe Dumnezeu de ce, știe că asta le-a fost lor spre mântuire sau o trezire și o pedagogie și a celor din jurul lor, din familiile lor. Și faptul că s-a rugat biserica pentru ei și se roagă și pentru cei rămași în viață, e un mare privilegiu și o mare lucrare, da? Deci nu trebuie să ne întristăm ca ceilalți care n-au nădejde, cum zice Sfântul Pavel, și să vedem în toate pronia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe de ce, le rânduiește pe toate spre mântuirea cât mai multora. Nu vreau să vă mai rețin, rămâne să mai vorbim și datele viitoare. Deci, nu uitați tema, cuvântul al doilea din Didahiile Sfântului Antim la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, apoi ce v-am mai zis, lista cu fricile și luarea aminte asupra vorbirii noastre, asupra, până la urma interesului nostru. Gândiți-vă la ceva. Și cu asta încheiem. Cu ce hrăniți mintea dumneavoastră? Cu curiozități mocirloase, mizerabile, din lumea patimilor? Sau cu bucurii luminoase, înțelegătoare, care vă înnobilează și vă ridică mintea spre cer? Pentru că, să știți, la ce te gândești, cu aia te unești. Dacă stai și te hrănești cu curiozități legate de viața vedetelor sau ale unuia și ale altuia, cu mizerii de tot felul, cu aia te unești și nu devii altceva decât la ce te gândești. Te gândești la Hristos, îl ai pe El mereu înaintea ochilor, înaintea gândului, un gând, te unești cu El, viața Lui, nu? Și de-aia Dumnezeu nu e nedrept, te lasă și în veșnicie să te unești cu ceea ce gândești, da? Deci să avem mare grijă, mare grijă că, știți, gândurile noastre, dacă nu sunt înălțate spre Dumnezeu, se murdăresc, se îngreunează de păcat și de moarte, de suferință și de moarte. Dar Dumnezeu să ne lumineze și să ne dea tuturor putere și pace în suflet, ca să ne rugăm mai mult unii pentru alții și toți împreună pentru întărirea Bisericii Ortodoxe de pretutinde. Amin.